ოლოგრაულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას კლავ მედიის შესაძლო შეზღუდვის თემით განვაგრძობთ. ბოლო პერიოდში ამგვარი დისკუსია დასავლეთშიც გააქტიურდა, ოღონდ ცოტა განსხვავებულ კონტექსში. ორგანიზაცია ვიკილიქსის მიერ გასაიდუმლოებული დიპლომატიური დოკუმენტების საჯაროდ გამოქვეყნებასთან მიმართებით. საერთაშორისო მედიაში უწინარესად კი ინტერნეტ სივრცეში არ წყდება ამაზე დისკუსია. კვლავაც უცნობია, რა მიმართულებით განვითარდება მომავალში ინტერნეტით ინფორმაციის გავრცელების პრაქტიკა და გამკაცრდება თუ არა ინტერნეტზე დაწესებული კონტროლი. ამ ეტაპზე უკვე გვაქვს სერვერების დაბლოკვის და კანონების მიმართ მიდგომების შეცვლის ფაქტები, ისევე როგორც აქტივისტების მიერ გამოთქმული მწვავე პროტესტის შემთხვევები. თავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
ჯულიან, თავს გაუფრთხილდი. ესე დაასრულა 20-წუთიანი ინტერვიუ ტედის საერთაშორისო ვიდეო აუდიენციის წინაშე ჯულიან ასანჯთან ამერიკელმა მწერალმა კრის ანდერსონმა. ეს არის 2010 წლის ივნისი. ასანჯს ამ დროისთვის უკვე აქვს ცნობილი დოკუმენტი, თუმცა მისი შინაარსი არც ტედის აუდიენციამ და არც მწერალმა ინტერვიუერმა კრის ანდერსონმა ზუსტად არ იცის. უბრალოდ იციან, რომ რაღაც გაჟონვა მოხდა. თუმცა ეს იყო ერთ-ერთი გაჟონვათაგანი. საუბარი მიდის სხვა უკვე გაჟონილ ინფორმაციაზე, მაგალითად კენია 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. არჩევნების წინ ვიკილიქსმა საპრეზიდენტო კანდიდატის შესახებ დოკუმენტაცია გამოაქვეყნა, რომელიც აჩვენებდა მის კავშირებს წინა პრეზიდენტ ანიელ არაპ მოისთან, რომელიც მანამდე ქვეყანას 20 წლის განმავლობაში მართავდა და რომელიც გაეროს და ამნესტი ინტერნაციონალის დასკვნებით ადამიანის უფლებათა დარღვევებში და მსხვილ კორუფციაში იყო ბრალდებული. შეკითხვაზე ასანჯი პასუხობს. ეს დოკუმენტი გახდა მძიმე თვირთი პრეზიდენტობის კანდიდატ მოაიკი ბაკისკისერზე. ჯერ ეს ამბავი გარდიანის წინაგვერდზე მოხდა. ამის მერე დაიბეჭდა ყველა ქვეყანაში, რომელიც კენიას გარს არტყია. ამის შემდეგ გარედან ნელნელას შიგნით კენიურ პრესაში შეაღწია. ნელნელა კენიურმა პრესამ დაიწყო მასზე საუბარი, ტელევიზიებში 20 დღე ტრიალებდა ამ თემაზე გადაცემები. საბოლოოდ ხმები ამ ამბავმა 10%-ით გადაწონა. ამან საბოლოოდ არჩევნების შედეგი შეცვალა. როგორიცა ოწყარუებს, ეკითხება ანდერსონი. ასანჯი სისტემას ხსნის თუ როგორ მუშაობს ვიკილიქსი. ყვება როგორ აწვდიან ინფორმატორები დოკუმენტებს. ხანდახან ეს არა ციფრული ან ინტერნეტ, არამედ ჩვეულებრივი წერილების სახით მოგდისო. ხშირად არც ვიცით ვინაობა იმათი, ვისგანაც წერილებს ვიღებთო. ისაუბრეს იმაზეც, რა უნდა ასანჯს და იმაზეც საიწავა ინფორმაციის გავრცელების მომავალი.
როცა მომავალზე ფიქრობ, როგორ გონია მომავალში დიდი ძმა უფრო გამკაცრდება, მეტად გაასაიდუმლებს ინფორმაციას, თუ ჩვენ უფრო მეტი გვეცოდინება და უფრო მეტად გავაკონტროლებთ დიდ ძმას?
დიდი ძმა ამერიკული ტერმინია, რომელიც ძირითადად მთავრობებს მოიცავს. არ ვიცი, ორივე მხარეს შეიძლება წავიდეს. საინტერესო დროა. მცირე მონდომება და ვექტორი ერთ ან მეორე მხარეს შეიძლება გადაიხაროს. როცა ვფიქრობთ სისტემებზე და მართველობებზე, უნდა ვახსენოთ ათწლეულების განმავლობაში ადამიანები სამეცნიერო თუ არასამეცნიერო სფეროში, ვინც ასე ვთქვათ, წინასწარ მეტყველებდნენ უფრო ღია სისტემებს, ქაოსის ზღვრამდე ღია სისტემებს. პრინციპში კრიზისი, ქაოსი სამეცნიერო დონეზე აღიქმება ახალი მიდგომების, ახალი წყობის მაფორმირებელი წერტილი. მაგალითად, კორი დოქტოროუ, კანადელი მეცნიერი, ბლოგერი და აქტივისტი თავის ციკლში კონტენტი, რომელიც უფასოდ დევს ინტერნეტში, ამბობს:
სისტემები, რომლებიც შეეცდებიან ხელი შეუშალონ ინფორმაციის დისტრიბუციას, ინფორმაციის გავრცელების წინააღმდეგ აშენებულ კედლებს შეეწირებიან, რადგან ტექნოლოგიის განვითარება მისაწვდომობას სულ უფრო ზრდის. ამიტომ კედლების მშენებლობა ჰაერში გადაყრილი რესურსია.
თუმცა სისტემები თავის დაცვას ცდილობენ და ზუსტად იმას აკეთებენ, რაც დოქტოროუს აზრით არალოგიკურია. უკანასკნელი კაბელების გამოჩენის შემდეგ თეთრი სახლი 3 დეკემბერს დირექტივას ავრცელებს, რომელიც უგრძალავს ფედერალურ მუშაკებს ვიკილიქსის საიტზე განთავსებული კლასიფიცირებული დოკუმენტაციის მონახულებას. ვიკილიქსის გაჟონვის შემდეგ ორგანიზაცია რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე, რომელიც ასანჯის საქმიანობას მანამდე საკმაოდ კრიტიკულად აფასებდა, ღია მიმართვას ავრცელებს.
მაშინ როცა ინტერნეტ მომხმარებლებს მთელ მსოფლიოში აქვთ საშუალება იხილონ ეს დოკუმენტები, ჩვენ რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე მივიჩნევთ მსგავს აკრძალვებს ინფორმაციაზე უფლებების დარღვევას.
საქმეში არა ერთი საერთაშორისო ინტერნეტ თავისუფლების დამცველი ჯგუფი თუ ინდივიდი ჩაერთო. უნდა აღინიშნოს ჯონ პერი ბარლოუ, ამერიკელი პოეტი და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ინტერნეტ თავისუფლების დამცველი კომპანიის, Electronic Frontier Foundation-ის შემქმნელი. ბარლოუ საკუთარი Twitter-ის აკაუნტიდან მის 300,000-მდე მიმდევარს ამ ციტატით მიმართავს:
პირველი სერიოზული ინფორმაციული ომი დაიწყო, ბრძოლის ველი ამჯერად ვიკილიქსია, მეომრები თქვენ ხართ.
ამ მიმართვას ბეჭდავენ მსოფლიოს წამყვანი მედია გამოცემები, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროპაში. მალევე ჩნდება ჰარვარდის უნივერსიტეტის ბერკმანის ცენტრის ინტერნეტის კანონმდებლობა და საზოგადოება ახალი რეპორტი, რომელიც ეხება ცენზურას და მთავრობათა თავდასხმას ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებზე და დამოუკიდებელ მედიაზე.
ჩვენმა კვლევამ დაადგინა, რომ თავდასხმები დამოუკიდებელ მედიასა და ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციათა საიტებზე უკანასკნელ წლებში საკმაოდ ჩვეული იყო არამარტო არჩევნების, პროტესტისთან სამხედრო ქმედებების პირობებში. ვიკილიქსზე უკანასკნელი თავდასხმები გვაფიქრებინებს, რომ ეს თავდასხმები შესაძლოა მომავალში უფრო ხშირი გახდეს.
ასანჯის და ანდერსონის ინტერვიუ გრძელდება. ტედის აუდიენცია და შემდეგი შეკითხვა მწერალ ანდერსონისგან.
არსებობს მოსაზრება, რომ ვიკილიქსმა უკანასკნელ წლებში გამოაქვეყნა უფრო მეტი კლასიფიცირებული დოკუმენტი, ვიდრე მთელმა მსოფლიოს მედიამ ერთად აღებული. ეს მართლა რეალურია?
Yeah, can it possibly be true? It's a worry, isn't it?
ეს მართლა რეალურია, ხო შენ მეკითხები? გიჭირს ხო დაჯერება? ცოტა შემაშფოთებელია დამეთანხმე, რომ სოფლიოს მედია იმდენად ცუდად მუშაობს, რომ პატარა აქტივისტების ჯგუფმა გამოაქვეყნა უფრო მეტი ინფორმაცია, ვიდრე სოფლიოს მთელმა მედიამ ერთად აღებული. შეკითხვა, რომელიც ამ დროს ჩდება, არის თუ არა ჯულიან ასანჯი ჟურნალისტი. ეს ერთი შეხედვით მარტივი შეკითხვა ბევრ იურიდიულ ჩარჩოს მოიცავს, რადგან ასეთ შემთხვევაში ასანჯს პირველი ჩასწორება იცავს ამერიკული კონსტიტუციისა, რომელიც მას აძლევს სრულ უფლებას დაიცვას საკუთარი უფლება თავისუფლად გაავრცელოს ინფორმაცია. ეს შეკითხვა დღეს არ გაჩენილა, თუმცა ჯერჯერობით მასზე ცალსახა. ყოველ შემთხვევაში იურიდიულად დასაბუთებული ცალსახა პასუხი არ არსებობს.
My name is Rafi Khachaturian. This week I wrote a piece about WikiLeaks.
ამ წლის ივნისში რეიკიავიკში ამერიკული ჟურნალი New Yorker-ი ჩადის. 11 გვერდიან სტატიაში, რომელიც ასანჯის საქმიანობას ეხება, ავტორი აღწერს მუშაობის პროცესს, როდესაც ასანჯი ავღანეთში ვერტფრენიდან რეპორტიორების დაცხრილვის მასალაზე მუშაობს.
ასანჯი რეიკიავიკში სახლის საქირავებლად ჩამოვიდა. ჩვენ ჟურნალისტები ვართ, განუცხადა მან სახლის მფლობელს. ვულკანმა ახალხანს ამოხეთქა და ჩვენ აქ ვართ ამბის გასაშუქებლად. როდესაც მეპატრონე წავიდა, ასანჯმა სწრაფად ჩაკეტა დარაბები და ისინი დაკეტილი იყო დღეც და ღამეც. თეთრკედლებიან ოთახში 20-მდე კომპიუტერი იდგა. მალე ისლანდიელი აქტივისტები და მოხალისე ჟურნალისტები გამოჩნდნენ. მუშაობა ერთად დაიწყეს. მათ ერთი კვირა ჰქონდათ, რომ ვიდეო დაემუშავებინათ, დოკუმენტაცია მოემზადებინათ და პრესისთვის მასალები მიეწოდებინათ.
ნიუ-იორკერის თანახმად, ვიდეო მასალა, რომელზეც ავღანური ოპერაცია იყო ასახული, ვიკილიქს დაშიფრული ფორმატით მიუვიდა. როგორც სტატიის ავტორი წერს, ასანჯს და მის ჯგუფს სამი თვე დაჭირდათ, რომ მასალის შიფრი გაეტეხათ.
დაახლოებით საღამოს 6 საათი იყო, როცა ასანჯი მაგიდიდან ადგა. მას ხელში ეჭირა მეხსიერების დისკი, რომელზეც პროექტი ბუ იყო განთავსებული. პროექტი ბუ სახელწოდება ავღანური ვერტფრენის ვიდეო მასალისა. ინფორმაციის თავისუფლების აქტით შეიარაღებული როიტერი ამ ვიდეოს ხელში ჩაგდება სამხედროებისგან 3 წლის განმავლობაში უშედეგოდ ცდილობდა. ასანჯი საკუთარ წყაროს არასახელებს, მხოლოდ იმას ამბობს, რომ ის ადამიანი, ვინც მას ვიდეო მიაწოდა, არ იყო ბედნიერი იმით, რაც მოხდა.
ნიუ-იორკერის სტატიაში ასანჯი ამბობს, რომ მათი მასალები რამდენიმე ათეულ სერვერზე ერთდროულად თავსდება და ჯგუფს რამდენიმე ასეული დომენი აქვს. ხარჯებს კი ჯგუფი შემოწირულობებით ფარავს.
დავით ჩაგანავა იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას